Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Kepulauan Riau berjudul Jenang Perkasa yang diproduksi oleh BPMR bekerjasama dengan Badan Bahasa akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Syukur padamu ya Tuhan, telah menjadikan negeri kami Bintan, negeri yang indah, negeri yang permai. Lautnya biru, bersih dan luas membentang. Pasirnya putih kekuningan, laksana mutu menikam berkilau di terpa sinar matahari. Betapa eloknya lukisanmu, Tuhan. Camar, betapa bahagianya engkau. Terbang mencari makan untuk anak-anakmu. Rasa lelahmu bertukar dengan kebahagiaan anak-anakmu. Mungkinkah aku dapat sepertimu?
Lelaki itu adalah Batin Lagoi. Ia raja kerajaan Bintan, negeri yang aman sejahtera, diperintah oleh raja yang bijaksana. Sayangnya, kebahagiaan Batin Lagoi belum sempurna, karena ia belum dikaruniai putra. Sementara ia dan permaisurinya telah beranjak tua. Hal itulah yang membuat Batin Lagoi gelisah.
Apa yang Kanda pikirkan? Mengapa Kanda tampak murung?
Tidak, Dinda. Kanda tidak apa-apa.
Apakah karena masalah putra? Kanda, sampai saat ini kita belum dikaruniai putra, sementara kita semakin tua.
Dinda, janganlah Dinda menjadi risau. Bagaimanapun, jika ini menjadi takdir kita, mari kita jalani dengan ikhlas. Kanda sangat bahagia mendapatkan teman hidup seperti Dinda. Telah panjang perjalanan yang kita tempuh, suka dan duka kita jalani bersama. Cukuplah itu kita syukuri sebagai karunia dari Yang Maha Kuasa.
Terima kasih Kanda, akan Dinda ingat nasihat Kanda.
Sudah 3 malam berturut-turut Batin Lagoi bermimpi hal yang sama. Batin Lagoi bermimpi tandan kelapa muda jatuh ke dalam pelukannya. Batin Lagoi khawatir bahwa mimpi tersebut adalah tanda terjadinya bencana. Oleh karena itu, Batin Lagoi segera menemui Nek Mirah. Nek Mirah adalah ahli nujum kerajaan. Ia juga pandai mengobati dan menolong persalinan.
Ampun beribu ampun, apa gerangan hajat yang membawa tuanku datang ke sini? Kalau tidak ada sesuatu yang penting, tentulah tuanku tidak akan datang kemari.
Benar, Nek Mirah. Ada hal yang ingin aku tanyakan kepadamu.
Ampun kalau hamba berkata lancang. Silahkan tuanku masuk ke gubuk hamba ini. Mari kita bicarakan hal ini di dalam.
Baiklah kalau begitu.
Kiranya ada hajat penting yang ingin tuanku sampaikan pada hamba.
3 malam ini aku bermimpi tandan kelapa muda jatuh ke dalam pelukanku. Aku khawatir itu pertanda musibah akan melanda negeri ini. Dulu, aku bermimpi sampanku pecah diserang hiu. Tidak lama kemudian, wabah penyakit menyerang negeri kita. Ketika aku bermimpi pendayung dan sampanku patah, ternyata Wak Dullah dan Wak Atan ditelan badai.
Tidak perlu Tuan khawatir. Mimpi Tuan menandakan bahwa apa yang Tuan nanti-nantikan selama ini akan segera datang.
Maksud Nek Mira?
Tuan akan segera mendapatkan keturunan.
Apakah aku sedang bermimpi? Nek, bagaimana kami akan mendapatkan keturunan sedangkan aku dan istriku sudah tua?
Kalau Yang Maha Kuasa berkehendak, tidak ada yang mustahil baginya. Sebagai ciptaannya, kita wajib bersyukur dan berdoa, meminta pertolongan darinya.
Batin Lagoy sangat gembira. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan perkataan Nek Mira. Di tengah perjalanan, rombongan Batin Perkasa beristirahat. Ketika beristirahat itulah, ia mendengar tangis bayi.
Pengawal, tidakkah kau mendengar suara bayi? Apakah aku yang salah mendengarnya? Jangan-jangan ini hanya mimpi.
Ampun tuanku, tuanku tidak sedang bermimpi. Apa yang tuanku dengar, itulah yang hamba dengar. Sumber suara itu ada di pohon pandan.
Mari kita periksa. Bayi siapa ini? Hoi, siapa yang ada di sekitar sini? Keluarlah. Bayi ini seorang diri. Mari kita bawa pulang.
Apa yang dikatakan Nek Mira benar adanya. Sekarang menjadi kenyataan. Ternyata mimpi hamba itu adalah sebuah petunjuk. Terima kasih Tuhan.
Tidak dapat dilukiskan kebahagiaan sepasang suami istri yang telah beranjak tua ini. Kehadiran buah hati menghilangkan semua duka lara yang telah mereka jalani. Datin Kelong boleh dikatakan tidak pernah lepas sedetik pun dari sang bayi. Begitu juga dengan Batin Lagoi yang sekarang lebih betah berlama-lama tinggal di istana. Untuk mengungkapkan rasa bahagia dan syukur, diadakanlah kenduri negeri selama 7 hari 7 malam. Meriam pusaka kerajaan dibunyikan 7 kali sebagai pertanda bahwa di kerajaan Bintan sedang ada peristiwa yang penting dan luar biasa. Berbagai bunyi-bunyian dan permainan rakyat dikeluarkan. Selama pesta berlangsung, tidak ada orang yang pergi melaut atau bekerja. Seluruh rakyat Bintan merasakan hal yang sama, yaitu kegembiraan dan kebahagiaan menyambut kehadiran penerus pemimpin mereka. Sang bayi yang berkulit putih bersih, sehat dan lincah, mereka beri nama Putri Bintan. Dengan harapan, semoga sang putri nantinya dapat meneruskan kejayaan Kerajaan Bintan. Tidak terasa waktu terus berjalan, musim berganti. Begitu juga dengan roda masa yang selalu berputar. Bayi yang dulu ditemukan di bawah pohon pandan itu sekarang telah tumbuh menjadi remaja. Ia diasuh dengan penuh kasih sayang, lazimnya kehidupan anak-anak raja. Ia tumbuh menjadi putri yang sempurna, berparas cantik jelita dan berbudi pekerti halus. Kecantikan dan budi pekertinya tersebut telah menjadi buah bibir di semua kalangan. Menjadi buah bibir tidak hanya di Kerajaan Bintan, tetapi juga sampai ke kerajaan-kerajaan lain yang berada di seberang lautan. Tidak seorang pun lelaki di dunia ini yang tidak jatuh hati kepadanya. Para megat, sultan, pangeran, dan raja-raja dari berbagai kerajaan silih berganti ingin meminangnya. Namun, tidak seorang pun yang dapat memikat hati Putri Bintan. Berbagai persembahan telah dibawa. tetapi tetap saja mereka pulang dengan perasaan kecewa dan hampa. Megat Sri Rama adalah di antara orang yang lamarannya ditolak oleh Putri Bintan. Niat jahat pun muncul. Dalam sebuah kesempatan, para utusannya berhasil menculik Putri Bintan. Kabar itu pun menggemparkan dan membuat sedih batin Lagoy dan permaisurinya. Kesedihan dirasakan oleh seluruh rakyat Kerajaan Bintan. Insan edukasi, selain Kerajaan Bintan, tersebutlah Kerajaan Galang. Kerajaan tersebut diperintah oleh Megat Tua, raja yang adil dan dicintai rakyatnya. Megat Tua memiliki dua orang putra. Putra sulung bernama Julela, sedangkan putra bungsu bernama Jenang Perkasa. Dikarenakan usia yang semakin tua dan sering sakit-sakitan, Megat Tua bermaksud mengundurkan diri menjadi raja. Megat Tua membicarakan rencana tersebut dengan Datuk Bendahara.
Datuk, usiaku semakin tua. Aku juga sering jatuh sakit, sementara kedua putraku juga sudah mampu untuk memimpin negeri ini. Bagaimana pendapatmu, Datuk? Jika sudah waktunya aku beristirahat.
Ampun, Paduka. Bagaimana baiknya saja, Paduka. Hamba rasa kedua putra sudah cakap dalam memimpin. Keduanya sudah sering mewakili Paduka dalam menjalankan roda pemerintahan.
Jika demikian, siapa yang lebih pantas menggantikanku, Datuk?
Tanya tuanku sangat sulit untuk hamba jawab. Kedua-duanya sama-sama bijak. Tiada boleh hamba untuk memilih. Ibarat padi, kedua-duanya sama-sama bernas dan tunak.
Jadi, baiknya bagaimana, Datuk?
Ampun, tuanku. Menurut hamba, baiknya kita jalankan apa yang telah menjadi adat dan resam, yaitu Mega Julela sebagai putra mahkota yang tua, kita angkat menjadi megat kerajaan kita ini. Sedangkan Mega Jenang Perkasa membantu segala kerja dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada Mega Julela. Apabila Mega Julela berhalangan, pemerintahan dijalankan oleh Mega Jenang Perkasa. Mohon ampun, tuanku.
Baiklah. Kalau memang demikian pendapat Datuk.
Ampun, tuanku.
Datuk Bendahara, kumpulkan semua pembesar-pembesar istana.
Perintah tuanku segera hamba laksanakan.
Pada hari yang telah ditentukan, para pembesar istana kerajaan sudah berkumpul di Balairung. Begitu juga dengan kedua putra mahkota yang dulu bersebelahan. Megat Tua dengan segala kebesarannya duduk di singgasana didampingi oleh permaisurinya. Upacara kebesaran pun dimulai. Seluruh kerajaan dijaga ketat oleh para pengawal sebagai pertanda kerajaan sedang melaksanakan sidang luar biasa. Seluruh rakyat kerajaan Galang berdoa agar sidang berjalan lancar dan mereka segera mendapatkan pemimpin yang adil dan bijaksana.
Para datuk dan pembesar istana, hari ini kerajaan kita akan membuka lembaran sejarah baru. Sebab itu, saya berharap agar para datuk dan pembesar istana sekalian dapat memberikan saran tunjuk ajar yang bijak dan jernih. para datuk, dan pembesar istana. Saya kira sudah saatnya kerajaan kita ini diperintah oleh Megat Muda. Sebab saya sudah terlalu tua. Bagaimana menurut pendapat datuk dan pembesar istana? Silahkan para datuk dan pembesar istana berunding.
Mereka pun berunding dengan membentuk lingkaran. Perundingan penting ini dipimpin oleh Datuk Bendahara. Inilah kebijakan Megatua yang patut diteladani. Walaupun sesungguhnya ia dapat menentukan segalanya tanpa perundingan. Pendapat dan perintah raja adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah. Bersifat mutlak. Megatua bukanlah tipe pemimpin diktator yang selalu memaksakan kehendak dan keinginannya. Sebab itulah, jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan kerajaan, ia selalu berunding dan meminta pendapat para datuk ataupun pembesar kerajaan lainnya.
Ampun tuanku, semua perintah tuanku kami junjung tinggi. Sungguh bijak keputusan tuanku. Kami yakin orang yang tuanku tunjuk untuk menggantikan kedudukan tuanku yang akan menjadi junjungan kami pastilah sama bijaknya dengan tuanku. Seperti petuah orang tua kita, kalau buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Demikian pula halnya dengan putra mahkota pengganti tuanku. Ampun beribu ampun tuanku. Kami telah menemukan kata sepakat. Menurut hemat kami, baiknya kita menjalankan adat resam yang telah terpancang, yaitu jika raja mengundurkan diri, kedudukannya digantikan oleh putra mahkota. Adapun yang mempunyai hak pertama adalah putra mahkota yang paling tua, kemudian disusul oleh putra mahkota berikutnya. Untuk itu, tuanku Mega Julela yang mempunyai hak pertama menggantikan kedudukan tuanku. Namun, apabila tuanku Mega Julela berhalangan, kedudukannya digantikan oleh tuanku Megat Muda Jenang Perkasa. Dalam menjalankan roda pemerintahan, tuanku Mega Julela akan dibantu oleh tuanku Megat Muda Jenang Perkasa. Inilah hasil mufakat kami. Namun, segala keputusan tuanku jualah yang memutuskannya. Semua keputusan tuanku kami junjung tinggi. Ampun beribu ampun tuanku.
Menurut undang-undang adat resam yang berlaku di kerajaan kita ini, Megat yang mengundurkan diri akan digantikan oleh putra mahkota. Bagaimana Ananda putra mahkota? Apakah Ananda sudah bersedia?
Semua perintah ayahanda kami junjung tinggi.
Upacara pelantikan pun dimulai. Megat mengeluarkan maklumat, kemudian menyerahkan mahkotanya kepada Megat Muda, diiringi dentum meriam sebanyak 7 kali, pertanda kerajaan Galang telah berganti penguasa. Setelah itu, pesta pun dimulai selama 7 hari 7 malam. Sejak resmi menjadi raja, entah apa sebabnya, perangai Megat Julela semakin hari semakin berubah. Dulu ia seorang anak yang sopan dan penyayang. Tetapi sekarang menjadi angkuh dan pemarah. Ia tidak lagi mendengarkan nasihat para datuk yang bijaksana. Megat Julela mempunyai kebiasaan baru, yakni pesta dan mabuk-mabukan. Megat Muda Julela juga tidak segan-segan memecat para pembesar yang dianggapnya membangkang. Perangai buruk Megat Muda Julela berubah sejak ia mengangkat Hulu Balang menjadi penasehatnya. Hulu Balang orang yang haus kekuasaan. para pembesar yang dipecat Megat Muda Julela adalah hasil hasutannya. Tidak terkecuali dengan Jenang Perkasa. Untuk menyingkirkan Jenang Perkasa, dilakukan akal bulus yang licik dan kejam.
Ampun tuanku, hamba telah mengganggu kesenangan paduka.
Ada berita apa, Hulu Balang?
Ampun tuanku, ini sangat rahasia.
Begitukah?
Megat Muda Julela kemudian meminta para pengawalnya menyingkir untuk memberi kesempatan Hulu Balang untuk menyampaikan berita.
Ampun tuanku, menurut penyelidikan hamba...
Penyelidikan apa?
Menurut penyelidikan anak buah hamba, Megat Jenang Perkasa mulai menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan paduka.
Apa? Benar yang kau katakan itu?
Ampun tuanku, begitulah adanya.
Hulu Balang, singkirkan dia.
Semua perintah tuanku akan hamba laksanakan.
Megat Muda Julela yang sedang mabuk menyetujui rencana Hulu Balang. Hulu Balang mengambil keris Jenang Perkasa, selanjutnya menikamkannya pada Megat Tua dan Permaisuri ketika keduanya sedang tidur. Keris yang berlumuran darah itu pun ditemukan para pengawal di bawah kasur Jenang Perkasa. Atas tuduhan pembunuhan itulah, Jenang Perkasa dijatuhi hukuman pancung. Tubuh Jenang Perkasa diikat dan diseret menuju tempat hukuman. Rakyat merasakan kesedihan mendalam. Rakyat harus kehilangan Megat Tua dan istrinya, juga Jenang Perkasa. Datuk Laksamana yang ditugasi memancung Jenang Perkasa berurai air mata. Ia meminta rakyat untuk tidak melihat pelaksanaan hukuman itu. Saat itulah, ia diam-diam melepaskan Jenang Perkasa dan memintanya untuk pergi. Datuk Laksamana mengganti pakaian Jenang Perkasa dengan pakaian rakyat biasa. Pakaian Jenang Perkasa tersebut dilumuri darah kambing agar semua orang percaya bahwa hukuman telah dilaksanakan.
Tuanku harus tabah menghadapi ini. Hamba tidak akan melakukan hukuman ini karena hamba yakin tuanku tidak bersalah.
Syukurlah kalau Datuk masih mempercayai hamba.
Sekarang tuanku pergilah meninggalkan kerajaan Galang ini. Telah hamba sediakan sampan dan bekal.
Bagaimana dengan Datuk?
Jangan cemaskan hamba, tuanku. Bersegeralah, waktu kita demikian sempit.
Datuk Laksamana bermain pedang, Tuan Putri pandai bernyanyi. Apakah hamba boleh mengadu, wahai bintang, akan nasib diri yang sedang sedih? Sungguh indah kerajaan Galang, kini hancur karena pendurhaka. Jabatlah tangan hamba, wahai bintang, agar hilang luka lara.
Jenang Perkasa menyenandungkan syair sebagai pelipur lara. Sampan yang dinaikinya terombang-ambing di lautan tanpa tentu arah. Dalam perjalanan itu, matahari dan bintang menjadi kawannya. Hingga suatu malam ia bermimpi. Perahu yang dinaikinya berputar-putar seperti hendak tertelan laut. Putaran itu makin lama makin cepat dan hendak tenggelam. Pada saat itu, muncul dari dalam laut sesuatu yang tidak terduga.
Gajah Mina,
tiba-tiba muncul dari dasar laut segerombolan makhluk berbelalai seperti gajah. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba air laut menjadi tenang seperti sedia kala. Inilah gerombolan makhluk yang dinamakan dengan Gajah Mina. Mereka mengelilingi perahu Jenang Perkasa. Sementara itu, Jenang Perkasa sudah siaga jika suatu waktu diserang.
Jangan takut, tuanku. Kami tidak akan mencelakakan tuanku. Kami tahu, tuanku adalah orang yang baik. Tuanku adalah pemimpin yang adil. Kami tahu, tuanku sedang menerima cobaan yang sangat berat. Untuk itulah kami akan menolong tuanku. Terimalah tongkat rotan ini, tuanku. Barangkali tuanku memerlukannya.
Untuk apa tongkat rotan ini, Gajah Mina?
Ini rotan bukan sebarang rotan, tuanku. Ini dari dewa. Jika ujung rotan dicelupkan ke dalam laut, air laut akan berubah menjadi tawar. Jika dipukulkan di telapak kaki sebanyak 3 kali, tuanku bisa berjalan di atas air seperti berjalan di darat. Jika dipukulkan pada musuh, musuh akan terbakar. Oleh karena itu, rotan ini tidak boleh jatuh kepada orang yang salah. Terimalah rotan ini, Paduka. Petir yang menyambar tuan tidak membuat tuan terbakar. Itulah tandanya tuan orang yang baik. Sekarang tuanku pergilah ke arah selatan. Tugas pertama tuanku adalah menyelamatkan seorang putri yang diculik oleh Megat Sri Rama Raja dari kerajaan Pulau Berhala. Ia raja yang kejam dan zalim. Tegakkanlah keadilan di sana, karena sudah sangat lama rakyatnya hidup menderita. Sekarang tuanku pergilah. Jangan berlama-lama. Sang putri dan rakyat sangat membutuhkan pertolongan tuanku. Semoga Tuhan selalu melindungi tuanku.
Aku baru saja bermimpi. Tapi bukankah ini tongkat rotan yang diberikan Gajah Mina?
Jenang Perkasa merasa heran atas mimpi yang baru saja ia alami. Tanpa sadar, ujung tongkat tercelup ke dalam air laut. Jenang Perkasa minum sepuasnya. Saat ia pukulkan ke telapak kaki, ia pun dapat berjalan di atas permukaan laut.
Aku harus segera menolong seseorang seperti pesan Gajah Mina.
Jenang Perkasa berjalan ke arah selatan, hingga tiba di kerajaan Berhala. Siang itu bertepatan dengan pesta pernikahan Megat Sri Rama dan Putri Bintan. Pesta meriah tengah digelar.
Pasti iring-iringan tandu itu adalah Putri Bintan.
Jenang Perkasa terus mengikuti rombongan Putri Bintan. Pada suatu kesempatan, ia menyelinap ke kamar Putri Bintan.
Maafkan hamba, Tuan Putri. Hamba datang hendak menolong Tuan Putri.
Siapakah engkau?
Bukan saatnya bercerita, Tuan Putri.
Jenang Perkasa dan Putri Bintan mengendap-endap keluar kamar. Mereka menyelinap di antara keramaian pesta. Sayang sekali, aksi keduanya diketahui pengawal Megat Sri Rama. Hal itu membuat Megat Sri Rama murka.
Sungguh lancang masuk istanaku. Sudah masuk tanpa izin, hendak pula kau culik Putri Bintan. Pengawal, serang dia!
Satu persatu pengawal Megat Sri Rama tewas akibat rotan Jenang Perkasa. Pada akhirnya, tinggal Megat Sri Rama berhadapan langsung dengan Jenang Perkasa.
Menyerahlah Megat Sri Rama!
Apa katamu? Seharusnya kau yang harus menyerah. Rasakan ini! Hei! 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 Hei!
Megat Sirama mengeluarkan senjata andalannya, yaitu tombak Bada Sang Sapurba. Pertempuran berlangsung sengit. Megat Sirama menyerang bertubi-tubi dan berhasil mendesak Jenang Perkasa. Pada saat terdesak itu, Jenang Perkasa berhasil memanfaatkan kelengahan Megat Sirama. Dipukulkannya rotan ke dada Megat Sirama. Seketika, ia terbakar petir. Setelah Megat Sirama kalah, rakyat kerajaan berhala meminta Jenang Perkasa menjadi raja. Akan tetapi, permintaan itu ditolak Jenang Perkasa. Rakyat pun bermusyawarah dan memutuskan menjemput Datuk Bendahara yang dihukum Megat Sirama di Pulau Hantu. Datuk Bendahara adalah orang yang jujur, adil, dan mencintai rakyat kerajaan berhala. Jenang Perkasa berhasil membawa Putri Bintan kembali ke Kerajaan Bintan. Batin Lagoi dan Datin Kelong sangat bahagia. Kebahagiaan tersebut bertambah dengan dilangsungkannya pernikahan Jenang Perkasa dan Putri Bintan. Tidak berapa lama kemudian, Batin Lagoi menyerahkan mahkotanya kepada Jenang Perkasa. Dengan menjadi raja di Kerajaan Bintan, Jenang Perkasa mempunyai gelar batin Jenang Perkasa. Sedangkan Putri Bintan bergelar Datin Bintan. Di bawah kepemimpinan batin Jenang Perkasa, Kerajaan Bintan bertambah maju. Tidak berapa lama, Bintan masyhur sebagai pusat perdagangan dan pendidikan. Kemasyuran Bintan sampai juga ke Kerajaan Galang. Rakyat yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Megat muda Julela mengirim utusan ke Bintan.
Ampun tuanku, kami mohon kembali ke Kerajaan Galang. Kami sangat membutuhkan tuanku. Rakyat semakin menderita. Sedih hati hamba mendengarnya. Ampun tuanku, karena itulah kembalilah kepada kami. Kembalilah saudaraku, hamba akan menyusul.
Sekembalinya utusan Kerajaan Galang, Jenang Perkasa meminta izin kepada istrinya untuk memperbaiki kondisi Kerajaan Galang. Jenang Perkasa berjanji, jika urusan sudah selesai, ia akan segera kembali ke Kerajaan Bintan. Berangkatlah Jenang Perkasa bersama pengawal ke Kerajaan Galang. Sesampai di Kerajaan Galang, hatinya bertambah luka melihat rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Dengan segala kebesarannya, ia pun memasuki istana. Alangkah terkejutnya, Hulu Balang yang sekarang telah diangkat menjadi Datuk Laksamana. Datuk Laksamana yang lama telah dibuang ke pulau tidak berpenghuni, sebab mereka sudah tahu Jenang Perkasa tidak dibunuhnya. Demikian pula halnya dengan Megat Julela. Ia tidak mengira bahwa Jenang Perkasa akan kembali.
Hulu Balang, tibalah saatnya engkau mempertanggungjawabkan kematian ayah dan ibuku.
Rupanya ada penyusup masuk istana.
Dasar pengkhianat!
Pengawal, usir dia!
Tidak memerlukan waktu lama, banyak pengawal Kerajaan Galang terkapar hangus terbakar. Melihat nasib yang menimpa teman-temannya tersebut, pengawal yang masih hidup mulai mundur. Nyali Hulu Balang pun mulai ciut. Sementara Jenang Perkasa terus maju mendekatinya. Dengan gemetar, Hulu Balang terpaksa meladeni keperkasaan lawannya itu. ia membabat Jenang Perkasa dengan pedangnya secara membabi buta. Hanya dalam beberapa langkah jurus saja, Jenang Perkasa berhasil mengalahkan Hulu Balang. Sementara itu, Megat Julela pucat ketakutan. Ia lari bersembunyi. Namun, kemanapun ia pergi diikuti oleh Jenang Perkasa. Tidak ada tempat bersembunyi baginya. Lalu, ia menyembah meminta maaf kepada Jenang Perkasa.
Maafkan aku, Adinda. Kanda telah bersalah. Apakah Dinda tega mengakhiri hidup Kanda?
Hamba tidak akan mengotori tangan hamba dengan darah saudara. Sebagai gantinya, Kanda akan Dinda kirim ke pulau tak berpenghuni, menggantikan Datuk Laksamana yang Kakanda hukum.
Akhirnya, Datuk Laksamana dijemput dari pulau tidak berpenghuni dan digantikan oleh Megat Julela. Atas kebijaksanaan Jenang Perkasa, diangkatlah Datuk Laksamana mewakilinya memerintah Kerajaan Galang. Tidak lama berselang, ia pun kembali ke Pulau Bintan. Di bawah pemerintahan Datuk Laksamana, kehidupan rakyat Kerajaan Galang berangsur-angsur mulai makmur kembali. Segala keputusan yang diambil harus sepengetahuan dan persetujuan Jenang Perkasa. Begitulah caranya Jenang Perkasa memerintah dua kerajaan ini. Batin Jenang Perkasa hidup bahagia bersama Putri Bintan di Kerajaan Pulau Bintan. Dari hasil perkawinan itu, mereka dikaruniai tiga putra yang tampan. Sulung bernama Mantang, putra yang tengah bernama Mapoi, dan si bungsu bernama Kelong. Setelah dewasa, Batin Jenang Perkasa membagi tiga wilayah Pulau Bintan kepada ketiga putranya tersebut, termasuk Kerajaan Galang. Batin Mantang memerintah di bagian utara. Batin Mapoi memerintah di bagian timur. Sedangkan Batin Kelong memerintah di bagian selatan dan Kerajaan Galang. Inilah asal mula nama kesukuan di Pulau Bintan dan Pulau Galang. Sampai sekarang, tiga suku tersebut masih terdapat di sepanjang pesisir Pulau Bintan. Apabila terjadi masalah di antara mereka, untuk menyelesaikannya, mereka kembali merujuk peraturan yang telah dibuat Batin Jenang Perkasa. Insan Edukasi, dari cerita Jenang Perkasa tadi, kita dapat memetik pembelajaran bahwa kebenaran pasti akan menang. Jenang Perkasa yang diperlakukan tidak adil, pada akhirnya dapat membalikkan keadaan. Ia dapat menegakkan keadilan atas perbuatan jahat Hulu Balang dan Megat Muda Julela. Terhadap putra-putrinya, Jenang Perkasa berbuat adil dengan membagi tiga wilayah kekuasaan untuk ketiga putranya. Insan edukasi, untuk menegakkan keadilan, diperlukan keberanian. Sikap berani ditunjukkan oleh Jenang Kelana dengan melawan Megat Sri Rama ketika menolong Putri Bintan. Selain itu, Jenang Perkasa juga berani membela rakyat Galang atas kekejian pemimpinnya.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.